Hemelse Vader, baie dankie vir u goedheid en u guns en u genade. As ons vandag dink aan 10 jaar, dan wil ons vir u dankie sê, want dit was 10 jaar van genade, 10 jaar van goedheid, 10 jaar van u guns op 'n gemeente. En ons weet dat die beste nog voor lê. Here, ons weet dat die volgende 10 jaar net so spesiaal gaan wees. En ons weet dat u goedheid en u guns ons al reeds voorloop. En ons sien uit om te kyk, te sien en te ervaar wat u gaan doen. Dankie ook vir vandag, Here. Dankie dat ons kan fees vier. Dankie dat ons kan dankie sê. Dis wat ons vandag wil doen. Ons is dankbaar. Ons wil dankie sê, Here, vir dit wat u vir ons gedoen het, vir Kruisweg gedoen het, vir hierdie gemeente gedoen het, want dit is net 'n wonderwerk. Ons sê vir u dankie daarvoor. Amen. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons 10de verjaarsdag. Ja, dis so lekker om jou vandag hier saam met ons te hê en ek glo dat jy hierdie baie spesiale diens saam met ons gaan geniet. Nou, ons is besig of in die tweede week van 'n reeks wat ek noem Stroom op. Ek het laas week begin en ek het jou gesê die fokus lê spesifiek op daardie oranje pyltjie. Jy sal sien daar's 'n klomp blou pyltjies wat afgaan en 'n oranje een wat so op sy eie opgaan en is wel stroom op teen die kultuur. En dit is wat die reeks sê, dat ons as volgelinge van Jesus is teenkultureel. Met ander woorde, 'n volgeling van Jesus sê dat Jesus is belangriker as die idees van my tyd, as die oortuigings van my kultuur. Ek kom eerste. I am living for an audience of one. En ek plaas hier eerste in my verhoudings, in my moraliteit, in my finansies, my woordeskat, my huwelik is u eerste. Ek is stroom op, ek is anti of teenkultureel. En ek kies die dieper lewe, nê, nee, die grootste invloed op my lewe, nie die kultuur nie, nie die oortuigings van hierdie dag nie. U het die grootste invloed, impak op my lewe. Nou ons weet dat Jesus was 'n man van gebed gewees en gebed was iets wat Jesus baie na in die hart gelê het. Ons sien gereeld hoe Jesus gebid het en een kant gegaan het en hom afgesonder het en tyd met sy Vader spandeer het. In Markus 1 sien ons hoe Jesus Petrus se skoonma genees en talle ander siekes. En dan lees ons daar in Markus 1 die 35ste vers: en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Ons weet nie wat het Jesus gebid nie, die Bybel sê ons nie. Baie keer lees ons, Jesus het gaan bid, maar die Bybel sê ons nie wat het Jesus gebid nie, ons weet net hy het gebid. Na die 5 brode en die 2 vissies wat Jesus vermeerder, lees ons in Matteus 14 vers 23 die volgende: nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy alleen. Weer eens, ons weet nie wat het Jesus gaan gebid nie, ons weet net hy was alleen. Toe dit aand word, was hy eenkant gewees, afgesonder gewees, hy daar gaan bid. Voor hy 12 van sy disippels roep om apostels te wees, lees ons in Lukas 6 vers 12, en hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in gebed tot God deurgebring. Weer eens, ons weet nie wat Jesus gebid nie. Ons weet net hy tyd met sy Vader spandeer. Maar in Johannes 17 kry ons wel 'n gebed wat ons lees en ons sien Jesus bid spesifiek iets. En die Bybel wil hê ons moet weet wat Jesus hier bid. Is 'n baie belangrike gebed, 'n groot gebed. In Johannes 17 vers 20, dit sê: maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat u wat deur hulle woord in my sal glo. En hoor hierso, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Jesus bid vir eenheid. Jesus bid: Here, maak hulle een soos ons een is. Nou ongelukkig vandag, en ek dink jy sal met my saamstem as ek sê, lyk dit vir my soms of daar meer verdeeldheid in die kerk is as eenheid. En ek praat van die groter kerk, nee, in ons land en verder as ons landsgrense. Dit lyk vir my of daar ongelukkig vandag in die kerk baie verdeeldheid is. Onderlinge stryd, verskille. Julle ken seker die ou grap, nee? As twee Jode by mekaar kom, dan stig hulle 'n besigheid. As twee Duitsers by mekaar kom, stig hulle ingenieursmaatskappy. As twee Afrikaners by mekaar kom, stig een af. Alright, nee, julle ken daai ding. En dis so dit baie keer in die kerk werk. Daar's hierdie verdeeldheid, onderlinge verdeeldheid. Paar jaar terug, ek gaan nie name noem nie, dorp noem nie, dis nie ter sprake nie. Stap ek die oggend in 'n koffie shop in, ek kry 'n ander predikant van die dorp daar binne, en toe ek stap na my tafel toe, toe ek so verby hom stap, toe sê hy, ja, hier is die kompetisie. Jesus, en ek dink by myself, so ver ek onthou is die duivel ons kompetisie. Ons behoort een te wees. Jesus sê in Johannes 10, hy wil slag en verwoes, en hy wil tweedrag bring. Dis wat Jesus sê. Hy wil slag en verwoes en steel. En ons as kerk moet hierdie een doel voor oë hê. En dit is om saam te staan, want die strategie van die vyand is om die kerk van die Here te verdeel, is om die kerk se kredietwaardigheid aan te tas. Hy wil die kerk 'n slegte naam gee. Jy sien, want hy weet dat 'n kerk wat verdeeld is, is 'n kerk wat kragteloos is. Reg deur die geskiedenis. Jy kan gaan lees. 'n Kerk wat verdeeld is, is 'n kerk wat kragteloos is. Maar 'n kerk wat in eenheid staan, is onstuitbaar. Maak 'n verskil. Is 'n krag in hierdie wêreld. En daarom bid Jesus en hy sê, Vader, maak hulle, wie's hulle, ons, die kerk, maak hulle een soos ons een is. Nou ek wil vandag net 3 gedagtes met jou deel, vinnig, wat ek dink ons kan help om een te word, die kerk, om te verstaan dat die kerk een moet word. Die eerste gedagte is iets van volgelinge van Jesus, dis ons, het mekaar nodig. Ons het nodig om te verstaan dat ons het mekaar nodig. Saam is ons beter. Saam bereik ons meer. Saam het ons 'n groter kans op sukses. Jy sien, ons is nie een gemaak om in afsondering te leef nie. No man is an island. Ons is gemaak deur God, 'n verhoudingswese, het ons gemaak vir verhouding. Ons was nooit bedoel om in afsondering te leef en op ons eie aan te gaan nie. Ons is 'n span en ons het mekaar nodig, en ek dink vir al ons as Kruisweg, ons is 'n gemeente, as ons wil bereik wat ons glo God ons voorroep, gaan ons mekaar nodig hê, gaan ons moet saamwerk. Kyk wat skryf Paulus in Romeine 12 vers 4 tot 5. Hy sê, ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Romeine 12 sê, ons is die liggaam van Christus, ek en jy is die liggaam van Christus, en elkeen van ons het 'n ander funksie in die liggaam van Christus. Daarom gee die Here aan elkeen van ons 'n verskillende gawe om te gebruik. En jy moet verstaan vandag, jy het iets om te doen. Jy gaan dalk nie hier voor staan en preek nie. Jy gaan dalk nie voor staan en sing of iets speel nie. Maar daar's 'n plek vir jou in die liggaam. Daar's iets wat jy kan doen. Jy's uniek geskape deur God. Hy het sy Heilige Gees vir jou gegee. Hy het 'n roeping op jou lewe en hy wil hê dat jy binne die liggaam iets moet doen. 'n Verskil moet maak. Jy sien, ek en jy het mekaar nodig om iets te doen. die bene het die voete nodig, en die arms het die hande nodig, en sonder voete kan die bene niks doen nie, en sonder hande kan die arms niks doen nie, en daarom kan ons nie bekostig om 'n toeskouer te wees nie. Ons het nodig om saam te werk, sodat die liggaam van Christus optimaal kan funksioneer. Weet jy wat is die probleem? Hier is die probleem. As die bene en die voete al die werk moet doen, en die res van die liggaam is passief, die res van die liggaam is net toeskouers, kyk net, gaan die liggaam nie optimaal kan funksioneer nie, en gaan die liggaam op 'n stadium ingee. Die hele liggaam het nodig om in harmonie saam te werk en te funksioneer. Kyk wat sê die Amplified Version. Hy sê, for just as in one physical body, we have many parts, and these parts do not have the same function or special use, so we who are many are nevertheless just one body in Christ, and individually we are parts one of another, mutually dependent on each other. Mutually dependent on each other. Die hand het die arm nodig, die voet het die been nodig, ons het die oë nodig, ons het die ore nodig, ons het die mond nodig, ons het die brein nodig. Manne, in partykeer praat ons mos sonder om te dink, nee, dit gebeur ook, maar die liggaam het al die goed nodig, en jy is deel van die liggaam. En ongelukkig is al vandag soveel kerke wat sukkel, en wat nie optimaal funksioneer nie, want die arme bene en voete moet al die werk doen, en 90% van die liggaam doen niks, en op 'n stadium sê daar die geestelike liggaam, ons kan nie meer nie. Ek is die bene, ek is voete, ek het genoeg gehad, ek is op, ek is moeg, want die liggaam funksioneer nie saam nie. Nog iets, Bybelse eenheid beteken nie eenvormigheid nie. En ongelukkig dink almal nie so nie, nie. Bybelse eenheid, soos dink aan eenheid, bedoel het nie, ons moet eenvormig wees nie, dieselfde wees nie. Jy het in daar kerke wat vir jou sal sê, jy weet, ons het die waarheid, ons is reg, hulle is verkeerd, hulle weet nie wat is reg nie, ons weet wat is reg. Nee, en hier is 'n paar, kom ek gee vir jou 'n paar voorbeelde. Jou doop, hoeveel water het hulle gebruik? O, hier is jy dop, is te min, is te veel. Die nagmaal, beker, kelkie, o, nee, jy moes die beker gebruik het, harde broekie, sagte broekie, ok, druiwesap, sherry, nee, nee, ons het druiwesap, die dominee het gevoel, hy moet bietjie sherry vat, nagmaal sondag, ek wil, ons weet wat's reg, en jylle weet nie wat's reg nie, jy het een hoed gedra, maar die Bybel sê uitdruklik, vrouens moet die hoed dra, het ons het al hierdie verskille, maar hier is die ding, Bybelse eenheid beteken nie eenvormigheid nie. Het ons het al baie keer hierdie grappies gehoor, daardie predikant het te veel Stellenbosch, en daardie predikant het te veel Braambosch, jy weet, en jy moet pas op vir daardie happy clappies, jong, jy moet pas op, jy weet, om na hulle toe, hulle is een sekte, jy weet, hulle sê die licht af, maak die deure toe, laat die duivel los, jy moet pas op. En ek weet nie, die van julle wat bietjie ouer is, ek onthou toe ek as 'n kind groot geword het, en ek wil by 'n maatjie gaan speel, of 'n maatjie wil by my kom speel, daar was die eerste vraag altyd gewees, in watter kerk is hy? So asof ek kom nou gaan convert, na my kerk toe. Ja, ek maak jou nou 'n happy clappy, ek leer jou nou van duive en ligte, en voel aan hoe weird goed. Die feit is, Bybelse eenheid, beteken nie, ons moet eenvormig wees nie. Almal dieselfde lyk nie, almal dieselfde kerk hou nie. Ons glo dieselfde. Ons glo in die Bybel, ons glo die evangelie. Ons verskil nie oor die evangelie nie, maar ons uitdrukking van die evangelie lyk anders. En dis okay. Daar's niks fout daarmee nie. 'n skrywer, Trevor Hudson, het op 'n stadium iets geskryf. Hulle is op vakansie vir 3 weke, en hy sê vir sy vrou, wel, ons het 3 Sondae, en ek wil graag in die volgende 3 weke 'n paar kerke besoek, wat nie deel uitmaak van ons denominasie nie. So die eerste week kom hulle by 'n kerk sonder hulle name en goeders te noem. En dis die eerste keer wat hy in hierdie kerk is, hierdie denominasie is. So wat gebeur is, die diens begin en die predikant vra hulle moet staan. Hulle staan, hulle sing, hy vra hulle moet sit. En hy sê iets en hy vra ons moet weer staan, hulle staan en sing. Hy sê ons moet sit en hy praat 'n bietjie. So gaan dit. Staan, sing, sit. Staan, sing, sit. Naderhand weet hy nie meer waar moet hy staan en sit nie. Hy is so deur mekaar, jy weet, moet ek nou staan, moet ek nou sit, wat is nou volgende? So die tweede week is hulle by 'n ander denominasie en is 'n baie tradisionele denominasie en hulle het gesange in psalmboekies en hy worry toe hulle instap, gelukkig is daar extras en die predikant sê ons gaan nou uit drie psalms sing vers 1 en 3 en 5 en hy kyk so vir sy vrou en hy vra vir hom, maar waar is vers 2 en waar is vers 4? Hoekom sing ons nie vers 2 en 4 nie? Is daar 'n probleem daarmee? Hoekom nie daai twee versies nie? Bietjie. En in die derde week is hulle in 'n baie charismatiese gemeente en daar's 'n band en dis nie 'n orgel nie, dis loud en die musiek is lank en die predikant is op die verhoog en hy's lewendig en hy loop heen en weer. Sy nek is nader aan seer. Hy weet nie waar is die ou heen op pad nie, maar hy kom agter dat dit wat die ou sê kom uit 'n diep oortuiging. Dis nie kopkennis nie, dit kom uit die hart uit. En toe hy huis toe ry, toe sê hy vir sy vrou, weet jy wat, hierdie laaste 3 weke was ons by verskillende kerke, baie vreemd aan dit wat ons gewoond is, maar hier's een ding wat ek ervaar het, ek het God ervaar by al drie, op 'n unieke manier, was my baie vreemd, hulle uitdrukking was my baie vreemd, van 'n orgel tot 'n band, 'n predikant wat heen en weer hol op die verhoog, maar ek het God daar ervaar. Jy sien, ons kan een wees sonder om eenvormig te wees. Ons glo wat in die Bybel staan, ons glo die evangelie van Jesus, maar ons het elkeen 'n unieke manier hoe ons dit uitleef. En ek dink ons as kerk moet eerder vandag klem lê op waaroor ons saamstem as dit waaroor ons verskil. D.L. Moody het gesê, "You may find hundreds of fault finders among professed Christians, but all their criticism will not lead one solitary soul to Christ." En is dit nie so nie? Jy weet, as ons fout soek met kerk en ons soek fout met mekaar en daar's hierdie onderlinge stryd en hierdie onderlinge verdeeldheid, gaan dit nie God se koninkryk enigsins uitbrei nie. Dit gaan nie iemand by die Here uitbring nie. Dit bly net verdeeldheid. Dit bly net 'n beklei. En dan 'n derde gedagte is, ons moet lief hê soos Jesus lief het. In Johannes 13 vers 34 tot 35 sê Jesus die volgende: "Ek gee julle 'n nuwe gebod." En onmiddellik die mense wat na hom geluister het, die klomp Jode daar, se moet dit in hulle skoene gesak, want hulle dink, "Jesus, Here, hierdie rabbi, 'n nuwe gebod gee ek julle. Daar's al reeds 614 ander gebooie wat ons moet onderhou, 614 ander reëls en hier wil hy nog een gee." Ja, waar hou dit op? En dan gaan Jesus aan. Hy sê hier een ook is belangriker as al 614 ander. Hy sê, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disciples is. Die Amplified sê, "I am giving you a new commandment, that you love one another, just as I loved you. So you too are to love one another. By this, everyone will know that you are my disciples. If you have love and unselfish concern for one another." You see, die kenmerk van 'n volgeling van Jesus is nie die "what would Jesus do" armbandjie wat jy dra, of die visie op bumper sticker op jou kar nie. Dis nie die kenmerk van 'n volgeling van Jesus nie. Die kenmerk van 'n volgeling van Jesus is liefde. Ek hoor eendag 'n storie van 'n man wat bestuur. Hy het die oggend aan die verkeerde kant van die bed opgestaan. Hy is moeilik en hy is op pad werk toe en daar's 'n ongeluk en daar's kwaai verkeer en hy is al klaar want hy gaan laat wees en hy zigzag so deur die verkeer en op 'n stadium is hier 'n ou tannie voor hom en sy verstaan nie sy moet 'n bietjie vinniger ry of links kom nie en hy verloor dit net. En hy die ry oop en hy verduidelik haar allerhande goeters en gaan te kere en agter hom is 'n verkeersbeampte. En nou hou hy hierdie hele ding dop en as op 'n stadium sien hy hoe die ou dit net verloor en lê by die ry uit en skree en gaan mal en die blou ligte gaan aan en hy trek hom af. En hy sê, meneer, kan ek asseblief jou lisensie kry? Nee, die ou is onmiddellik, maar ek het niks verkeerd gedoen nie. Ek wil hier maar 120 ry. Ek ry by 40 km per uur. I mean, ek het nie 'n padreël oortree nie. Hy sê, meneer, kan ek asseblief jou lisensie kry? Gee hom die lisensie, kyk na die lisensie, stap om die kar. Kyk op die ry of alles daar oukei okay is, sy lisensie skuif en kyk weer na die lisensiekaart en hy gee hom terug vir die man, hy sê, "Skus meneer, ek moes jou net aftrek. Ek ry agter jou en ek sien op jou kar dat jy hierdie bumper sticker Jesus loves you en net langsom what would Jesus do? En ek sien hoe jy optree en hoe jy tekeer gaan en ek dink by myself, hierdie moet 'n gesteelde kar wees. Ek moet hierdie ou aftrek. Ek en dit was nie 'n Hilux bakkie nie, okay? Man is so Wanneer waar nie. Hierdie moet 'n gesteelde kar wees. Die kenmerk van 'n volgeling van Jesus is hoe ons mekaar liefhet. Aan ons liefde vir mekaar. Unselfish concern. Plaas ander se behoeftes voor jou eie, sê Jesus, is die grootste van die 614 gebooie, is die grootste van almal. En as ons mekaar liefhet, sal die wêreld weet, ons is sy volgelinge. En ons as kerk het nodig om saam te staan, om een te wees. Weet, en dis 'n kenmerk van die vroeë kerk. Ek het vir jou Handelinge 4 in jou preeknota daar gesit, hoe die Handelinge kerk onder van die ergste verdrukking 'n ongelooflike krag was. As ons gaan kyk hierna 25 na Christus, was daar so ongeveer 25,000 volgelinge van Jesus. Hulle moes ondergronds gaan. Nero, die keiser op daardie stadium, die wreedste keiser wat ooit geleef het, het Christene gevat, met teer gesmeer, op lamppale gesit, aan die brand gesteek, as lig in sy paleistuin in die nag. Hy sou die velle van 'n dier vat, dit met bloed besmeer, kinders ingesluit het, om jou vasmaak in jou hok met wille honde gooi. En in daardie tyd van die verskriklikste verdrukking, groei die kerk van 25 na Christus, 25,000 volgelinge, tot by 300 na Christus, waar keizer Konstantin 'n Christendom wetlik maak of wettig maak, groei hulle van 25,000 na 20 miljoen in 300 jaar. Die kerk was 'n krag om jy te reken. En 300 na Christus kom 'n keiser en sê, nou is die kerk noodsaaklik, nou moet ons geboue opsit, nou moet ons formele programme aan mekaar slaan. En die mens sien amper hoe die kerk begin nou daai. Maar die kerk het saamgestaan en in daai eenheid was die kerk 'n krag wat die wêreld nie kon keer nie. Ek lees 'n storie van 'n disipel van Johannes, Polycarpus. Die wonderlikste storie. Hy het geleef ongeveer 150 na Christus. Disipel van Johannes gewees, een van Jesus se disipels. En die Romeine arresteer hom. Hy was 'n diep gelowige gewees, 'n volgeling van Jesus. En hulle stel hom toe voor 'n keuse. Hulle sê vir hom, kies Jesus en sterf of verwerp Jesus en jy sal leef. As jy Jesus kies, sterf jy. En hy weier om sy Here te verwerp. So hulle neem hom, arresteer hom. Romeine het hom beet, mishandel hom, klap hom, doen allerhande vrede goed aan hom. En net voor sy teregstelling, die aand voor die tyd, vra hy die Romeinse soldate vir 'n laaste versoek. Hulle sê toe van wat ons sal dit vir jou, wat is jou laaste versoek? Hy sê, ek het net 1 uur nodig. Ek wil net vir oulaas gaan bid. Hulle sê, is reg, jy kan gaan bid. En hy gaan bid in 'n vertrek en van die soldate sê oorlewering, het hom gaan afluister en gehoor hoe hy vir elkeen van hulle op die naam bid. En hy ervaar net die liefde en die omgee. En na daai uur toe hy uitkom, toe maak hy vir hulle iets om te eet. En het so groot indruk gehad op daardie soldate, dat van hulle daardie aand hulle lewe vir die Here gegee het. En die volgende dag sy na die Colosseum geneem, hulle het hom op die brandstapel gesit en het aan die brand gesteek. Dis ware oorlewering hierdie, dis feite. En die vlamme het hom nie gebrand, wat by dink aan Daniel en sy 3 vriende, nee, onthou jy, in die vuuroond. Die vlamme kon hom nie brand nie. En daar die wonderlikste aroma, amper soos 'n parfum, daar die hele Colosseum begin volmaak. Terwyl hy op die brandstapel staan. En 'n Romeinse soldaat het gekom en hom in die sy gesteek met 'n spies om hom dood te maak. En net voor Polycarpus, hierdie disipel van Johannes, sy laaste asem uitblaas, toe roep hy hierdie volgende woorde in Openbaring 10, wat ons in Openbaring 2 vers 10 kry. Hy roep die woorde kliphard toe uit, moenie bang wees vir hulle wat vir alles wat julle gaan ly nie. Bly getrou tot die dood toe. En ek sal vir julle die lewe as kroon gee. En hy is met daardie woorde dood, sy laaste asem uitgeblaas. Moenie vrees vir die lyding waardeur jy sal gaan nie. Bly getrou aan God tot die dood. Hy sal vir julle die kroon van die lewe gee. Die kerk was een. Die kerk het 'n verskil gemaak. Die kerk was 'n krag om jou te reken. En Kruisweg, hoor my vandag, op ons 10de verjaarsdag, ons werk is te belangrik en ons tyd is te kosbaar om dit te mors op 'n klomp onbenullighede en selfsugtig om te gaan met jou lewe en verdeeldheid toe te laat. Ons tyd is te kosbaar en te kort en ons roeping as 'n gemeente is so groot. Ons het nodig om saam te staan en as 'n liggaam saam te werk. Die hand het die arm nodig, die voet het die been nodig, die kop het die nek nodig. Daar moet oë wees, daar moet ore wees, daar moet 'n tong wees en alles het mekaar nodig. Kom ons werk saam. Kom ons word een. Kom ons maak 'n verskil in ons omgewing. Ons het, ek gaan vir jou nou 'n video wys. Ons het soveel amazing goed al gesien die laaste 10 jaar, maar weet jy, ek glo dat die beste nog voor lê. Glo jy dit? Glo jy dit? Wonderlik. Ek glo dit. Maar weet jy wat gaan maak dat ons nog 'n groter verskil gaan maak? As almal van ons saam staan. Almal ons plek ontdek. Almal sê my lewe gaan oor Jesus. Ek het iets om te doen, ek het iets om te gee. Ek het 'n roeping van die Here. En onthou, op die einde van die dag, hiermee wil ek afsluit. Op die einde van die dag is dit nie my en jou werk om reg te wees nie. Ons werk, ons hoogste roeping, Kruisweg, is om lief te hê. Is om 'n wêreld lief te hê. Ons hoogste roeping is nie om reg te wees nie. Is om lief te hê. Beteken dit ons mag nie verskil of opinies hê oor dinge nie? Nee, glad nie. As ek gekonfronteer word oor dit wat verkeerd is, gaan ek 'n opinie hê en ek gaan dit konfronteer. Maar hier is die geheim. Paulus sê waarheid in liefde. Waarheid in liefde. Want waarheid sonder liefde is net nog 'n leuen. Waarheid in liefde. Ons gaan die waarheid met mekaar praat en ons gaan die waarheid daarmee die wêreld buite praat. Ons gaan dit doen in liefde. Want ons hoogste roeping is nie om reg te wees nie. Ons om liefde. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie oggend. Dankie dat U ons bymekaar gebring het en dankie vir 10 jaar, Here. 10 jaar van genade. En dankie dat U ons oproep vandag as 'n gemeente om 'n verskil te maak. Here, ons weet die beste lê nog voor. Ons sien die groei. Ons sien hoe hierdie gemeente groei en gebou amper al te klein word en ons droom en ons sien uit, ons is opgewonde oor wat kom. Maar ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig. Ons moet as 'n span saamwerk, elkeen in die liggaam van Christus nodig om ons bydra te bring, om 'n verskil te maak, om op 'n Sondag hierheen te kom en te verstaan ek's nie net hier om 'n sitplek te kom warm sit nie. Ek's hier om te kom dien. Ek's hier om 'n verskil te maak. As ek môre werk toe ry, ek's daar om 'n verskil te maak. As ek saam met my vriende oor 'n naweek kuier, ek's daar om 'n verskil te maak. En ek's daar om die waarheid en liefde te praat en ek is die tyd wat ek oor het hier op aarde wil ek gebruik. En ek wil my gawes gebruik in hierdie gemeente. En saam gaan ons 'n verskil maak. En saam gaan ons groei. En saam gaan ons sien wat die Here vir hierdie gemeente en in hierdie omgewing gaan doen. Ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Ek wil bid vandag dat U iets in ons harte sal kom wakker maak. Dat ons sal betrokke raak. Dat ons nie sal wag tot iemand ons vra nie. Dat ons hand sal opsteek, dat ons sal sê, hier is ek, gebruik my. Ek wil 'n verskil maak, ek het iets om te bied, gebruik my. Ek's 'n spanspeler, ek's deel van hierdie droom, ek's nie 'n toeskouer nie. Ek wil 'n volgeling van Jesus wees. En dankie Here dat ons in 'n eenheid saam kan staan. En ons kom teen die aanvalle van die vyand, ons weet die vyand wil kom, en hy wil verdeeldheid bring, maar ons kom daarteen in die naam van Jesus. En ons as gemeente stem saam, ons staan saam, is my gebed vandag. Amen.